Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me mero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento.
Eta hementxe gerrian mugitzen, aste artero bezalaxe, Bakarne Atxukarro Eston barratsalde on, Bakarne, zer moduz?
Oso ondo tazuek.
Hori da, eta gaur, bueno, gizalaba berri bat ekarri diguzu.
Bai.
Beti kompainia honean, etortzen zarelako gurera.
Bai.
Eta konta iguzu, gaur, Median Zibila.
Bai, zen ekarriet gizalaba eta xomorroak. Ere bai, así que bitxo, oza, bakarrikan enez etorri.
Oi, bueno.
Bai, eta gainea, eske bilar... Bitu, bitxikeri bat, kontatuko izot, zen bilar bertan jungo naiz Bartzelonara, edo, bueno, Vila de Cansera, zen mintzaldi bat ematera Erlei buruz. Así que, parriki segin eizo.
A ber, Bakarne, baina. Erlei buruz itzegin bai, berduzu itzaldi batean.
Hoixe?
Baina zuk denetaz...
Eta Barcelonan gaina,
bai, bai, baina zuk denetaz dakizu, edo.
Ez denetaz ez, denetaz ez. Binon, bazkat osola ankide honak eta gauza asko kontatzen dizkidate.
Ez, hemen ezagutzen zure alde hori?
Bueno, binen Erle, euskal mitologian adibidez, bai, erleak oso bai. Presentzia hundila kate.
Eta horretaz itzegin berduzu, zehazki, edo...
Bueno, zehazki ez. Zehazki itzeingoet, bueno, eske jarri dugu, mankomunitatekoekin, jarri dugu intsektuentzako hotel bat
bai.
Eta pues hoy bueno pues sea pues jakinarazteko ta hoy jarri bueno egin dugu oso programa komunikazio programa bat edo komunikazio kanpaina bat oso bitxia dana. Adibidez egin dugu pues webgune beresi bat binon Erlei zuzendutat. Eta pues Twitterrean agertzen zan pues zuen eumiak nun daude edo ja nekatu atzaude danda bueno polinizazioa egiteagatik pues atos gure hotelera ta hoy.
Eta orduan zeroak balira bezala.
Oixe, claro, esta? Claro.
Eta bereziak
claro, eta web gunean adibidez ere, pues, buffet libre eta gauza horiek jartzen genitun. Orduan oso bitxia zanaz, pues deitu digute, pues juteko bai. Eta bueno, pues zeakenik, pues hitz egiteko horri buruz. Eta bueno, fijo, pues gure euskal mitologiari buruz ere hitz eingo dugula pikin bat.
Hori da.
Zen, bai, sartu behar dugu eta bueno, zeakenik, eske oso importantzia hundilaka, ez? Eta horregatikan, pues jungo naizara, binon, bueno, horri buruz ez naiz onea etorri gaur. Zen, bai, baizik eta
izan gure... liteke, izan liteke, baina
binonez. Zen etorri naiz gizalaba batekin eta moxorrekin ere bai. Aha. Kontatuko dizut pixkat.
Bai.
Bueno, eta gainea, eske, kontuan hartu behar dugu, datorren larun batian, osea, amaikan, izango dala, neska eta emakume zientzialarien eguna, bakizu nola aipatu genuen junden hastian, bueno, pues, hoi ospatuko dugu larun batian. Orduan esan nuni, hombre, pues, eraman behar dut, beste gizalaba bat, binon zientzialaria, ez? Orduan, ekarri dut, Median Zibila. 1647 apirilaren 2 jaio zen. Asi que aspaldi jaio zen. Eta artista eta grabatzaile esagun bat zuen atxa. Orduan, berak marrasketa teknikak eta gauza horiek irakatsi zizkion, eta haiei esker lorea, fruituak eta txorila margotzen hasi izan txikitan gure neska, gure gizalaba. Kontuen hartu behar dugu, garai hartan hori etzala batere ohikoa, zen intsektua deaburuaren sorkaritzat hartzen bai zituen, zera, elizak, orduan oso gaizki ikusita zeuden. Binen, honek, bueno, pues gustoko zituen eta horregatikan hasi izan pues marrasten ta hori. 13 urtekin beldarrak bildu eta nola garatzen ziren hasi zen ikertzen jakin minez eta bere kuadernotan pues dandana ikusten zituna pues xestasun guztiak eta pues apuntatzen zituen eta era horretan bueno pues neska gaztiak animalia hoien pues bizi zikloaren etapa bakoitza erregistratu zuen pues pintzelekin binones pentsa osea arrautzetatik hasi eta helduaroraino heldu así que bere lana ikaragarri izan duzan eta oso bitxia, zen 13 urte zitun, baina oso ondo marrazten zuen beak. Ordura arte, jende gutxi arduratu zen intsektuak ikertzeaz, eta bere lanak, bueno, pues balioa izan zuen intsektuak loitik sortzen ziren ustea gezurtatzeko. Aristotelesek deskribatu zuen bezala, osea, Aristoteles, ja bakizu noiz jaio zen, aspaldi, bueno, pues oraindikan jendiak eta pues, uste zuten, pues bapatian sortzen ziala insektua, ez? Eta pues honi esker, bueno, pues ikusi izan esetz. Bueno, zikloaren zikloa, osea bizitzaren zikloa bat zeukatela eta honek, bueno, pues egintzun edo irudikatuzun bere kuadernotan. Bi hamarkadako behaketaren ondoren, bere lehen liburua argitaratu zuen, beldarraren eraldaketa zoragarria izenekoa, eta bertan, pues, intsektu batzuen bizi zikloaren eta haien harremanak islatzen zitun. Eta gaur egun horrelako lehen deskribapen osotzat hartua dago zen. Bueno, pues, ja esan dugu, ez? Pues, ordura arte, pues, jendia bostasola zitzaion, pues, segertatzen zan xomorrekinta. Eta bueno, pues gainea, pues garaia hortan fondo txuri baten gainean irudikatzen zituzten, dandana. Eta honek hori egin beharrean bere animalia eta landare batzuekin zituen harremanak erakutsi zituen, pues espezimenak bere garaiko zientzialari handien korrontearen kontra joanez. Osea, ja etxaia bazeuskan ere. Ia konturatu gabe. Zientzialari hoiek kategoria bereizten zituzten pues sailkatutak eta bueno honek esan zuen pues ezetz, osea guztiek harreman gainea estua zeuskatela, ez? Eta honek irudikatu zituen dandan hori. Beraz, gure merien animaliak, landareak eta intsektuak elkarrekin erretratatzen zituzten, pues lehendabiziko izan zen. Bueno, eta oso gaztiaz izan da gainea.
Bere ekosistema, naturan dena dago.
Claro, dandana lotuta dago, hoxe, eta batak egiten duna, geho, pues beste batengan, pues ja, baka eragina, ez? Bueno, pues ordurate inor etzan kontuatu. Eta gure merian juntzan, eta esan zuen, a ber, venga, kontu zibili eta kontuan hartu hau. Bueno, oso aintzindaria izan zen ere gizarte loturetatik hausten. Zen, bueno, divorziatu egin zen, alabakin Amsterdamko komuna batera juteko.
Bera, holandarra zen, ezakitu aipatu.
Bai.
Oixe.
Eta alabak hartu, eta ospa egin zen, zen, bueno, agarai hartan, emakumen naturalista gehienak etxian gehatzen zian, pues bueno, pues haien herriko landareak eta animaliak pues zailkatzen eta pues zailtzen, ez? Binon gure gizalabak, osea gure merienik, pues behatu nahi zitun animali guztiak eta horregatik, bueno, pues haiek zeuden tokira juten zan, juntzan.
Komuna pietista batera,
bai?
Eta zer da komuna pietista?
Hoi da erlijioko, bueno, pues talde bat eta ara juntzan, pues alabekin. Bai, eta bueno, pues 42 urterekin Surinamera juntzan, hori dago Guayana holandarran eta flora ta fauna exotikoen espezimenak bildu eta landatzera juntzan ara. Eta bi urteren ondoren Europara itzuli izan berriro eta bere ikerketaren emaitza bildu zitun. Ondoren bere maisulan bihurtukotzan Surimaneko intsektuen metamorfosia izeneko liburua eta argitaratuzun 1705. Eta lan horrek, pues, kontinente zaharreko landare eta animalia ezagunak argira eraman zituen, eta horren eraginez, merien, bueno, pues, lehen entomologo empirikotzat hartua dago, intsektuak haien habitatean behatu eta deskribatzera bideiatu zuelako, ez? Eta bueno, pues 60 ilustraziotan beldarren, xixaren, zitzen, tximeleten, kakalardoen, erleen eta eulien bizi zikloa zehaztu zuen. Así que bicho zen nolako lan egin zuen,
Biharko Italiana aipatu behartu zuen, erlei buruz hitz egiterakoan.
Eta bueno, pues bere balioa zientifiko ukaezinaz gain, bueno, pues argitalapena oso goraipatua izan zen ere, pues bere balio artistikoagatik, zen Helen esan dugun bezala, oso ondo marrasten zuen pues Merianek, eta bueno, liburua zoragarria da. Eta lan horren zehaztasunak Linneo, eta zuk esango diazu, zein dimontre esan Linneo? Bueno, pues, Linneo, nomenklatura botaniko eta zoologiko modernoaren atxa da, eta bea harritua gehatu zen, txundituta gehatu zen. Eta Marianen behaketak erabili zitun geho, haren sistema naturala izeneko lanian. Bertan, 4.000 animalia espezie baino gehiago zerrendatu zitun, deskribatu eta izendatu zitun. Mm-hmm. Eta dandana hoi, pues, egintzun Marianen lanari eskerrez. Edo lana kontuan hartuta. Eta Merian Sibilak, entomologiari egindako ikarpenenik garrantzitsuana aurkikuntza berriak izan ziren. 9 tximeleta eta 2 kakalardo espezie. Eta 6 landare mota haren izenarekin bataiatu ziren. Osea, gauza, bueno, animali asko aurkitu zitun. Baina hoi normala da, zen ordura arte, eske inorketzun lan hori egin, aske horregatik. Eta bere lana aina beratxa zaindua eta berritzailea izan zen, non denbora luzez funtsesko erreferentea izan baitzen, azterketa ere muortan, ez? Bueno, gauza pila bat aurkituzun beak eta behatu zitun beak, eta, bueno, pos entzilariak kontuan hartu zuen. Hala eta guztiz ere, bitu, eh? 1717an hil ondoren bere izena ahaztuta geratu zen, eta 20. Mendera arte etzan berreskuratu. Asi que, bitxo, eh? Osea, izugarrizko lan egin zuen, binean, arata guztiz,
ala. Eta bere garaian, eta bere bizirik zegoela errekonozimendua aitortza eman zioten, eta arata guztiz ere urrengo mendetan, zulo bezean.
Desagertua, bai. Erabat desagertua. Así que, bitxo.
Bai. Emakume aitzindaria, zientzialari peto-petoa, hori da, ez da, ikusi eta ikasi.
Ori, batez ere hori ikusten
baitute bai, zientzialariek,
claro,
ez da?
Claro.
Begiratu ze gertatzen den naturan eta hortikan ikasi. Begira zeinen polita, Merian Sibila. Eta goratuko dugu, noski, arestien aipatuzun bezalaxe, luden larun batean, emakume eta neska zientzialarien eguna
oixe.
Ospatuko dela, nazioarte mailan, beraz, eta oixe. Poliki-poliki, poliki-poliki ez, azkar, irabazi behar ditugun eremuak direlako, oie, zalantzari gabe. Bakarnea Txukarro, benetan, placer bat zurekin hitz egitea, beti bezala, eskerrik asko, Gizalapa honen gatikan, eta osongi, ibili biharko...
kontatuko ezut.
Txango ateraldi itzaldi horretan.
Eta musukorik gabe gaina, así que...
Hori da, musukorik gabe, bikain. Eskerrik asko.
Aio.
Beati zortzi iru... Euskal Herria irratia airean da Broken Brothers ibai ertzean Ba Hogeita maikatik mundura